Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, prva međuvladina konferencija Evropske unije i Srbije, održana jutros u Briselu, označila je zvaničan početak pregovora naše zemlje sa Unijom. Tim povodom gošće u studiju su Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Dušanka Samardžić, savjetnica predsjednika Privredne komore Srbije. Dobroveče i dobrodošle. Emisija U središtu pažnje traje do 18 časova. Ja sam Ivana Pribićević, a na telefonskoj vezi je naša dopisnica Nataša Jokić. Nataša, dobroveče.
Dobroveče.
Predlažem da se, evo, na početku emisije podsjetimo kako je protekla prva međuvladina konferencija.
Pa prva međuvladina konferencija protekla je kako se mi očekivalo, u jednom, da kažem, tonu razumnog optimizma. To je ono što smo mogli da vidimo posle, dakle, jednočasovnog sastanka koji je više bio forman, nije bilo nikakvih iznenađenja i nije ih niko nije očekivao. Održana je konferencija za štampu, dakle, gde smo videli sa evropske strane, znači govorio je komesar File, govorio je takođe ministar spoljnih poslova Grčke koja predsedava Evropskom unijom i sa druge strane Srbiju, dakle, su predstavljali prvi premijer Dačić i prvi potpredsednik Vlade Vučić. I zajedničko svima je, tako da kažem, bio jedan razumni optimizam. Zašto kažem razumni optimizam? Jer nekom preteranom optimizmu jasno je, on bi bio neumetan, jasno je da Srbiji sada predstoji, kada je otvorila vrata Evropske unije, sada predstoji jedan zaista veoma, veoma težak put i jedna, da kažem, mukotrpna uzbrdica. Naravno, cilj je veoma jasan i proračun je veoma jasan. Dakle, ovo je danas bio istorijski događaj, svi su se složili, i oni koji su za ulazak Srbije u Evropsku uniju i oni koji su protiv, jer ovaj današnji događaj znači da Srbija precizira svoju stratešku orijentaciju na svim planovima, na političkom, ekonomskom i na bezbednostnom planu.
Evo, tome ćemo mi pričati danas u ovoj emisiji. Nataša, da li bi nešto od današnjih komentara, eventualnih reagovanja zvaničnika izdvojila za ovu priliku od jutros, ono što se moglo čuti?
Pa ono što smo mogli da čujemo jutros je zapravo nam je, kako da kažem, izoštrilo stvari koje smo i do sada znali. Naime, čuli smo na konferenciji za štampu komisara za proširenje Filea i on je govorio o dva aspekta, od ova tri koje sam ja nabrojala. Dakle, prvo, nagovestio je da će ova godina biti godina skrininga koji počinje već sutra. Dakle, šta je skrining? To je jedna, da kažem, dubinska analiza u cilju usklađivanja zakonodavstva Srbije sa zakonodavstvom Evropske unije i sa pravilima Evropske unije. Dakle, ova godina će biti posvećena tome i 2015. godina, ako bi sve bilo kako se očekuje, dakle, u duhu tog razumnog optimizma, kako sam rekla, to bi onda trebalo da bude 2015. godina, godina kada se otvaraju ključna i najteža poglavlja 23 i 24, posvećena, dakle, vladavini prava i bezbednosti. Ta poglavlja će prva biti otvorena i
poslednja zatvorena.
Takođe, ako dozvolite, ono što je jako naravno važno i što je specifično za Srbiju, to je poglavlje 35. Mi nismo dobili neku preciznu zvaničnu informaciju kada bi to poglavlje moglo da se otvori, koje je posvećeno, kao što znate, Kosovu. I danas smo na konferenciji za štampu čuli jedno pitanje koje nam je, kako da kažem, dočaralo otprilike, pretpostavljam da svi to i znali, ali do koje mere je sve što je vezano za Kosovo zapravo još uvek jedna, kako da kažem, otvorena forma. Dakle, još uvek je sve moguće, svi se naravno pitaju, kritičari, oni koji su za Evropsku uniju, koji su protiv, šta će biti, da li će uslov Srbiji da uđe u Evropsku uniju biti da prizna Kosovo. Dakle, danas smo videli kako je odgovorio premijer Dačić. On je odgovorio da otprilike i oni i mi, dakle Evropska unija i Srbija, ne znaju šta to do kraja znači. Šta znači ono što se kaže u pregovaračkom okviru, da će Srbija na kraju pregovaračkog procesa, dakle pred ulazak u Evropsku uniju, morati da napravi neku vrstu pravno obavezujućeg
sporazuma
sa Prištinom. Ali samo da vas podsjetim, na kraju jako važna jedna diplomatska formula koja nije prošla i na kojoj su insistirali Nemačka i Velika Britanija u decembru kada sam izveštavala iz Brisela, to je bilo da taj sporazum bude sporazum, dakle, o punoj normalizaciji odnosa Beograda sa Prištinom.
Umesto pune normalizacije usvojena je sveobuhvatna. To je ta razlika.
Znači, razlika nije samo, da kažem tek tako, nebitna u reči jednoj. Ona je veoma bitna jer donekle ostavlja otvorenu mogućnost. Zavisi od političkog konteksta u budućnosti, zavisi od umešnosti srpske diplomatije, da Srbija uđe u Evropsku uniju pod izuzetnim okolnostima zbog toga što je sve izuzetan slučaj, da ona, dakle, garantuje tim sporazumom da ona neće se vraćati unazad, da ona neće ometati odvojenu evropsku integraciju Kosova, a i da isto tako ima ono što imaju Rumunija, Španija, druge članice Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, to znači da nema obavezu da zvanično prizna Kosovo, ali da ne ometa njegovo
funkcionisanje. Nataša, reci nam još, za otprilike 15 minuta, čini mi se, najavljena je još jedna konferencija za štampu danas u Briselu?
Da, ali to nije konferencija za štampu, da kažem, kako je bila danas, gde novinari mogu da postavljaju pitanje, to će biti samo izjave, dakle, predsjednika Evropske unije Van Rompeja i premijera Srbije i Ivice Dačića. Da li imamo samo još jedan sekund za jednu rečenicu, ovaj treći aspekt, to je bezbednostni aspekt. Danas smo mogli u jednoj rečenici samo da ga vidimo da je naznačen na konferenciji za štampu, ministar spoljnih poslova Grčke, Evangelos Venizelos, je između ostalog rekao da je početak pregovora sa Srbijom istorijski važan i za region i, citiram ga, evroatlantsku perspektivu Zapadnog Balkana. Dakle, to je ono na čemu je pre dve godine, neki su se iznenadili, insistirala Poljska, veoma osetljiva na pitanje odnosa sa Rusijom. Dakle, Srbija će takođe bez obaveze da uđe u NATO, ona je već u partnerstvu za mir koji je program NATO-a, dakle, do ulaska u Evropsku uniju sasvim jasno i sasvim sigurno, to se podrazumeva, imati jednu izoštrenu bezbednosnu strategiju, znači neće biti u tom smislu neke dvosmislenosti.
Nataša, najlepše hvala. Evo, dala si nam dosta tema za razmišljanje u ovoj emisiji. Bila je ovo naša dopisnica Nataša Jokić, sa kojom ćemo se čuti i kasnije sa novim vestima. U studiju su Maja Bobić, Sonja Stojanović-Gajić i Dušanka Samardžić. Pa da počnemo prosto od ovog nekog rezimea koji smo čuli od naše dopisnice. Njen neki prvi utisak je da je preovladavao razumni optimizam, tako je ona to nazvala. Ovo je svakako izuzetno značajan dan za Srbiju i danas su mnogi već rekli istorijski dan. Ja ne bih da idemo sa tim kvalifikacijama, to smo već slušali i u prethodnom periodu. Šta sve to konkretno znači za Srbiju i za nas? Ili recimo šta će se promeniti? Maja, izvolite.
Da, Hvala vam. Pa da, ja isto ne bih davala takve neke kvalifikacije. U svakom slučaju, to će biti datum koji će se pamtiti i koji će u procesu pristupanja Srbije ostati zabeležen kao formalni početak pregovora. Počeli su već analitički pregledi septembra prošle godine. Mislim da je razumni optimizam dobra kvalifikacija i da je on možda izražen s toga što su svi svesni, ja se nadam da su obe strane svesne koliki posao je tek pred nama. Jer ovo jeste jedna veoma važna faza za Srbiju, ali faza koja će trajati više godina. Naša je neka ambicija Vlade Republike Srbije da to bude do 2020. odnosno do kraja 2018. da bude završen posao, ali svi su, čini mi se, svesni koliko je obimno zapravo prilagođavanje države Srbije usrednjenog i pravnog i ekonomskog i društvenog sistema sistemu Evropske unije i šta to podrazumeva ne samo za državne institucije, za javnu upravu, za one koji će voditi pregovor, već za čitavo društvo, za sudove, za lokalne samouprave, u krajnjoj liniji za građane koji treba da postanu spremni da budu građani Evropske unije, znači svesni svojih prava i obaveza.
Sve u svemu čeka nas jedan ogroman posao.
Ogroman posao.
Ali
koji...
na kraju tog puta je nešto što možemo očekivati
kao... Ja se nadam da će Srbija biti drugačija zemlja.
Kao bolju situaciju za sve nas.
Biće drugačija zemlja, biće zemlja koja je spremna da bude punopravna članica Evropske unije i samim tim kvalitetno doprinosi Evropskoj uniji, odnosno da kvalitetno učestvuje i u tržišnoj utakmici, znači ekonomski, da kvalitetno učestvuje i politički, kao jedna stabilna i politički jaka država, sa naravno mala država, rekla bih, ali u svakom slučaju da će biti dovoljno spremna i to je ono što je insistirao i komesar Fila i što ja mislim da kod nas se često tumači kao dodatni pritisak, dodatna uslovljavanja i tako dalje. Da, Evropska unija ima interes da to bude spremna država, ali ja mislim da i građani Srbije i svaka vlada i sadašnja i buduća će imati interes da mi zaista budemo spremni. Da to prilagođavanje ne bude puko formalno, već da zaista bude suštinsko prilagođavanje i zapravo nešto što će tek onda građani Srbije vidjeti kao dobar rezultat i korist.
Sonja.
Da, ja sam htjela da dodam jednu metaforu koja je pala na pamet u dolasku na ovaj gostovanje ovdje. Dakle, dosta ljudi pričaju o za i protiv Evropske unije u smislu da li će nam Evropska unija rešiti sve probleme ili ne. Kao što je Maja već rekla, neće. Samo pristupanje će nam pomoći da rešimo probleme. Ali utakmica tek počinje kad postanemo članica. Znači, nećemo se probuditi tog nekog datuma, recimo 2020. i svi naši životni problemi u okruženju će biti rešeni. Samo ćemo biti članica jedne dobre reprezentacije koja ima šanse da se takmiči na svetskom nivou u različitim oblastima, pre svega ekonomski. Evropska unija je i dalje jako bitan globalni ekonomski akter, onda i bezbednosno, ovo što smo rekli, znači nećemo morati mi da ulažemo u sve aspekte svoje bezbednosti, moći ćemo da se ponekad oslonimo, razmenjujemo podatke, sarađujemo sa drugim članicama, dakle postajemo članica kluba koji nešto znači na ovom svetu i negde uvećavamo svoj glas kao mala država u jednom jakom klubu s kojim možemo da rešavamo i svoje problema i da učestvujemo u rešavanju nekih drugih problema spolje.
E, kad je privreda u pitanju? Dakle, tu nam je i Dušanka Samardžić, savjetnica predsjednika Privredne komore Srbije. Dušanka, šta će realno značiti za privredu Srbije?
Posmatrajući privredni ambijent, početak pregovora svakako predstavlja jedan značajan nivo, to znači da smo u završnoj fazi i da smo u zapravo najzahtevnijoj fazi našeg puta ka članstvu u Evropskoj uniji, odnosno daljem usklađivanju pravila, propisa Evropske unije i svih standarda i zahteva koje se postavljaju pred nekim poslovnim ambijentom. Zapravo u kontekstu privrednog ambijenta Evropsku uniju posmatramo kao evropske ekonomske integracije, pre svega kroz obezbeđenje jedinstvenog tržišta koje počiva na osnovnim postulatima slobode kretanja roba, ljudi, kapitala i usluga. Posmatrajući po samim sektorima i proizvodima, ne postoji zapravo neka poslovna aktivnost koja neće biti zahvaćena izmenama vezano za dalje usklađivanje AKI-a i to ne znači samo prevođenje zakonodavstva u naš zakonodavni sistem, već pre svega obezbeđenje mehanizama za sprovođenje propisa, pravila i zahteva koje očekuje Evropska unija.
Kada je privreda u pitanju, ono što se često može čuti, to je da je otvaranje pregovora značajan signal investitorima. Tako. Možemo li mi zaista očekivati veće interesovanje investitora u narednom periodu?
Svakako da možemo da očekujemo i verujem da će se efekti njihovog interesovanja već realizovati u nekom srednjoročnom periodu. Same investicije su dugoročan proces. Zahtevaće pre svega od naših kapaciteta i spremnosti samog tržišta da ponudi nešto što bi investitorima bilo zanimljivo. Zavisit će i od toga koliko smo mi podigli naše kapacitete i izgradili poslovni ambijent sa redukovanjem ili potpunim eliminisanjem administrativnih barijera i omogućili lakšu prohodnost stranim investitorima.
A to je ono što jeste deo pregovora.
Tako je, to je
iako se s druge strane kaže kapital ide tamo gde ima interesa bez obzira na nekakve tokove i integracije u kojima je jedna zemlja.
Tako je, ali morate da obezbedite taj poslovni ambijent, morate da obezbedite administraciju, morate da date jasno diferentnu prednost zašto bi se strani investitor odlučio da ulaže u Srbiju, a ne u Rumuniju ili ne u Francusku, na primjer. Jer oni su već upoznati sa politikom jedinstvenog tržišta i oni žele da to osete u Srbiji kako bi mogli da unificiraju svoj sistem poslovanja i prosto da se proširi i integrišu na naše poslovno područje.
Kako vi procenjujete koliko će pregovori zaista trajati? Već ste nešto o tome rekli. Od domaćeg zvaničnika čuli smo da se spominje 2018. kao neka referentna godina u kojoj bi trebalo mi sve da završimo, sve obaveze koje ovim preuzimamo, zatim eventualno referendum 2019. i članstvo očekujemo 2020. mada to onda ne zavisi od nas nego od Evropske unije. Majo, kako vama zvuče ti termini? Da li je to realno, da li je to možda ipak previše ambiciozno?
A dobro, mislim, danas videli u izjavi predsednika vlade u Briselu da je Srbija sebi postavila cilj, to je kraj 2018. za završetak svih ovih poslova koje se tiču unutrašnjih reformi i transponovanja, ali i primene i sprovođenja tekovine Evropske unije i 2020. kako bi se dao prostor za taj referendum koji će sigurno biti u Srbiji, videli smo u izjavi takođe predsednika Vlade Republike Srbije i ratifikacije u zemljama članicama. Mislim da je dobro svaka zemlja koja ulazi, ovo je i neki način da se malo zastanete i procenite svoje sposobnosti i planove i ciljeve, koji ulazi u proces pregovora sebi postavlja neki cilj. On obično jeste bio ambiciozniji nego što je bila realnost. To smo imali slučaj sa Hrvatskom, možda i Srbija sebi postavila ambiciozniji. Dobro je da postoji neka godina i neki cilj. Ja mislim da je prilično ambiciozan, ne zbog toga ima i nedostataka kapaciteta i na nivou države i tako dalje, ali mislim zbog toga što zaista je obim poslova koji treba da prihvatimo i primenimo ogroman i strukturalan, znači zaista zahteva velike, velike promene, ali dobro da je postavila cilj, sad da li je on realan ili ne, baziran je na nekom iskustvu, nije potpuno bez neke uporedne prakse i analize došlo se do tog datuma, znači zemlje koje su 2004. ali to su bile malo drugačije okolnosti, ušle u Evropsku uniju, su uglavnom taj proces vodile 4-6 godina. To je bilo malo drugačije, Evropska unija je samo i sebi postavila cilj, bile su drugačije ekonomske, političke, finansijske okolnosti i tako dalje. Hrvatska, koja je možda ipak malo realističniji primer za Srbiju, je u tom procesu bila 8 godina. Znači 6 godina je trajao proces pregovora od početka do kraja.
Od 2005. do 2011.
Jest. Da, i onda je bio proces ratifikacije. Tako da mislim da je to možda malo bolji referentni okvir, odnosno neki primer, ali u svakom slučaju mislim da je dobro da imamo cilj koji će na neki način mobilisati i administraciju i političare, pa i njih možda malo više natrati da se drže tog cilja koji sami sebi postavljaju.
Ono što nas razlikuje svakako je poglavlje 35 koje ove druge zemlje nisu imale kao domaći zadatak. Ja sad mnogo se o tome priča, mnogo je interpretacija. Šta će se zapravo od Srbije očekivati? Znamo da će to poglavlje biti otvoreno odmah i zatvoreno na kraju pregovora.
Da, pa isto znamo ono što piše u pregovaračkom okviru, da će na kraju tog procesa biti traženo da na kraju procesa pregovora Srbije s Srpskom unijom biti traženo da se donese taj neki pravno obavezujući sporazum i da Srbija u tokom čitavog toka pregovora i kasnije neće na bilo koji način sprečavati i praviti prepreke evropskoj integraciji Kosova. Znači, to je ono što znamo. Mislim da je sadržaj ono što će biti zapravo neka merila za to poglavlje koje jeste specifično za Srbiju i za otvaranje i za zatvaranje i tako dalje, da je još nepoznanica, to smo čuli od vaše koleginice. Ono što sasvim sigurno će biti sadržaj tog poglavlja jeste sporazum o normalizaciji, odnosno prvi, o principima normalizacije koji je potpisan aprila prošle godine i kasnije i tehnički i politički sporazumi koji su ili će se donositi na visokom političkom nivou. Ono što možemo reći sigurno da to jeste da Evropska unija, ne znam da će se pomenuti političke i međunarodne okolnosti do momenta pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali ona sada ne može u ovom momentu, i to se vidi u pregovaračkom okviru, da zatraži direktno priznavanje nezavisnosti Kosova, jer ni ne postoji usaglašena evropska politika po tom pitanju. Ali potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma na neki način verovatno možda bude tumačeno i kako jednoj i drugoj strani odgovara. To mislim i beogradsku i prištinsku.
Da. Mislim da će dosta Evropska unija insistirati na tome da prepoznajemo da postoje i tu neki svet pored nas. Znači da se ne pravimo da u okruženju ne postoji neka tamo druge institucije, drugi ljudi, i da će dosta insistirati na rešavanju konkretnih obaveza koje mi imamo u odnosu na Evropsku uniju, tipa bezbednost, granice, kontrola kretanja robe, kontrola kretanja ilegalnih migracija i tako dalje, da imamo partnere, kako god ih mi zvali tamo. Što bi ta... I mislim da će dosta biti na konkretnim pitanjima do ne uslovljavanja, ali postavljanje uslova da to rešimo u direktnom kontaktu sa Prištinom. Ali da će da ovaj politički uslov da se ta vlast u Prištini ne tretira kao predstavnik države, nego kao predstavnici neke tamo vlade, da će to ostati nerešeno do samog kraja.
Briselski dijalog će biti nastavljen paralelno. Da, to sam htela da vas pitam. Tu možda postoji malo nedoumica. Da li će se istovremeno odvijati i briselski dijalog i ono što je se tiče pregovaranja unutar poglavlja 35.
Pa to je rečeno i u našoj izjavi, ja sam čitala danas, da će paralelno teći ova dva procesa koja bi trebalo međusobno ne da se ugrožavaju ili nekako uslovljavaju, ali da podupiru jedan drugi. Tako je naša vlada formulisala taj uslov kako ga ona vidi, da je ona spremna da u dobroj veri zaista daje svoj doprinos tom vidljivom održivom napretku u normalizaciji odnosa. Tako da će ta dva procesa teći sigurno paralelno i sigurno će briselski dijalog i uopšte dijalog na tom visokom političkom nivou, a i na nekim nižim nivoima koji takođe već je u pripremi i traje, će puniti na neki način, čini mi se, poglavlje 35. Koje se odnosi na Kosovo. Znači, bit će sigurno pitanja koja će iz oblasti energetike, ekonomije i tako dalje, koja će se naći, a da imaju veze neke sa pitanjima nerešenim između Beograda i Prištine i u drugim poglavljima, i u tom slučaju će vratno u tim poglavljima i biti rešavana, ali ovo što će biti politički dijalog će zapravo puniti, čini mi se, sadržaj 35-ice.
A koje će poglavlje zaista prvo biti na dnevnom redu? Pa jeste li uspeli da zaključite iz onoga što smo danas čuli? Znamo, dakle, da će poglavlje 35 kao i poglavlja 23 i 24 biti sve vreme.
Zato je ono što je Evropska unija naučila na iskustvu Bugarske, Rumunije, a zatim i Hrvatske, da pitanja vladavine prava, borba protiv korupcije, kriminala ne mogu uslediti na kraju, jer ne podrazumevaju samo menjanje zakonskih institucionalnih okvira, već i sazrevanje jedne političke zajednice, tako da će ta pitanja biti oblasti otvorene od početka i zatvorene na kraju i insistiraće se na konzistentnoj praksi. Znači, ne samo na tome da smo na papiru nešto ispunili, već da konzistentno se pokazuje, recimo, da se ne hapse samo vozači Audija, to jest pripadnici određenih političkih opcija, već da se korupcija i mito traži u redovima i vozača Mercedesa i Audija i drugih automobila, znači svih opcija, na primjer. Koje će drugo poglavlje pored ove tri biti otvoreno? Ono što je iskustvo iz Crne Gore i Hrvatske i nekih drugih zemalja je da su poglavlja koja imaju manje pravnih tekovina, poput nauke i istraživanja, bila najpre otvorena zajedno s ovim i prva i privremeno zatvorena. Jer ono što je bitno da naglasimo za slušalce, da ni jedno poglavlje nije zatvoreno dok sva nisu zatvorena. Dakle, vi formalno dobijete odluku da su pregovori i dogovori u određenoj oblasti zatvoreni, ali do kraja, dok nisu sve zemlje ratifikovali, oni mogu da donesu još neki uslov, znači dok se ne usvoji ugovor o pristupanju, može da se dodaje još neki uslov.
Ili a da li se to dešavalo u praksi? Jer kad tako kažete, znači bilo koja zemlja članica Evropske unije može da ima neki uslov vezan, recimo za nauku, za obrazovanje, za statistiku.
Nije se dešavalo u tim oblastima koje su, da kažem, jasni, ali u politički osetljivim oblastima se dešavalo, recimo.
I u životnoj sredini, to je najbrže rastuće oblast evropskog zakonodavstva. Znači 30% evropskog zakonodavstva čini pitanje i propisi životne sredine. I u poslednjih nekoliko godina i decenija vrlo ubrzano se razvija definisanje te politike na nivou Europske unije. Tako da je dodavano prosto ono što su bile nove direktive, regulative zemlji sa kojom se to u momentu pristupa. Pošto ono u momentu pristupanja mora sve...
I politički osetljive teme poput Hrvatske, recimo, dodavano je dodatno uslovljavanje oko prava povratnika. Iako je bio privremeno zatvoreno poglavlje 23 u kome je ova tema pokrivena. I to na zahtev domaćih organizacija civilnog društva iz Hrvatske, on su uticale na zemlje članice, pa su onda zemlje članice u onoj poslednjoj fazi mogle da utiču da se tako neka osetljiva pitanja koja Hrvatska država nije htela da reši ovim procesom ipak stave na dnevni red bukvalno u završnici pred zatvaranje potpuno procesa.
Dušanka, koliko od ovih 35 poglavlja uključuje privredu i privredne aktivnosti?
Privredna komora Srbije prati oko 29 poglavlja kada su u pitanju privredne tematike od ukupno 35 koje su sadržene u AKI-u, evropskom zakonodavstvu i pravnim tekovinama. Kao što su koleginice malo pre spomenule, i u privredi postoje poglavlja koja su po svojoj sadržini veoma sveobuhvatna i zahtevna. Pored životne sredine, za koju je već i predviđeno da će taj proces usklađivanja zakonodavstva trajati negde do 2030. godine i da će troškovi tog usklađivanja iznositi negde oko 10 milijardi evra, veliki posao nas čeka u domenu poljoprivrede, takođe i u poglavlju slobodnog kretanja roba. I sada kada govorimo o tom procesu, koliko će trajati, koje će se poglavlje prvo otvoriti, koje će se zatvoriti, nekako u konačnici sva poglavlja se čekaju i na osnovu iskustva prethodnih zemalja možemo zaključiti da taj proces traje barem 6 godina i da ćemo paralelno raditi kako na transponovanju direktiva koje već postoje u Evropskoj uniji i tako ćemo pratiti nove izmene propisa, uredbi, regulativa Evropske unije. Tako da je to jedan paralelni, prilično zahtevan posao i svi će biti uključeni i sve strukture u našoj zemlji i morat ćemo da imamo jače administrativne kapacitete. Ovo neko ciljano vreme koje je dato kao 2018. godina za kraj pregovora, odnosno završenih skrinika i zatvaranja poglavlja, zapravo je jedno vreme koje je precipirano u okviru referentnog dokumenta da bi moglo da svako ministarstvo planira sa kojim kapacitetima raspolaže, koliko se do sada u ovom trenutku stiglo sa transponovanjem pojedine regulativa i zakonskih procedura, šta nas očekuje, i to ne samo da bi se navelo taksativno koji su to zakoni, već da bi se realno doneo akcioni plan sa jasnim merama i aktivnostima i predlaganjem u kom periodu ćemo zaista biti spremni i sposobni da preuzmemo sve zahteve i obaveze koje je Evropska unija postavila. Tako da u okviru poglavlja koje prati privreda, pored zaštite životne sredine i poljoprivrede, zaista jako opsežno poglavlje slobodno kretanje roba.
Da, o tome koliko smo spremni i sposobni, da li imamo pregovarački tim, to je jedno od pitanja koje je također bilo aktuelno u našoj javnosti ovih dana. O tome ćemo nešto kasnije, vreme je da čujemo blok reklama, jednu muziku. Ja ću podsjetiti, gošće u studiju su Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Dušanka Samardžić, savjetnica predsjednika Privredne komore Srbije. Vi slušate emisiju U središtu pažnje.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li je zbog predstojećih izbora nacrt zakona o radu dobio otkaz? Koliko će povlačenje paketa ekonomskih zakona zaustaviti najavljene reforme? Šta traže poslodavci? Zbog čega se ljute sindikati i kako će pomiriti svoje oštro suprotstavljene stavove? Talasanje. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Gošće u studiju su Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Dušanka Samardžić, savjetnica predsjednika Privredne komore Srbije. Razgovaramo o prvoj međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Srbije, odnosno o početku pristupnih pregovora naše zemlje Uniji. E sad, ovaj naš razgovor putem interneta prati i naša koleginica i dopisnica Nataša Jokić. Nataša, u stvari, ima pitanje za gošće u studiju. Nataša, izvoli.
Pa da, Ivana, pošto ste otvorili poglavlje privreda, Jedna od naših sagovornica pomenula je dakle stvaranje, potrebu za stvaranjem dakle poslovnog takozvanog ambijenta kako bi strani investitori bili motivisani da dođu. Moje pitanje tiče se nešeg drugog. Dakle, da li postoje konkretne mere već sada u kojoj je fazi administracija u Srbiji ili konkursi, kako to izgleda, koji će se ljudi regrutovati da to rade kako bi Srbija izbjegla sudbinu recimo Bugarske, da postane jednostavno jedan rezervoar, tako reći robovske jeftine radne snage, i vidimo da to izaziva ovde velike političke pometnje i nezadovoljstva, to je jedna stvar. A druga stvar, dakle, u tom kontekstu takođe, kakve mere, da li zaista postoji neka precizna strategija, da li postoje precizni timovi stručnjaka, pretpostavljam mlađih ljudi, koji će raditi na tome da se razvija sopstvena proizvodnja i izvoz. Dakle, ta strategija privredna, da li je precizirana? Jer ono koliko sam ja uspela da razgovaram sa ljudima, recimo konkretno sa Poljacima, sam razgovarala nedavno, koji su vodili timove pregovaračke svojevremeno za evropsku integraciju i Poljske, oni su mi rekli tu treba biti oprezan, jer ulazak u Evropsku uniju mnogo zavisi od vas sami, kako ćete vi da ispregovarate stvari, naročito na planu poljoprivrede i tako dalje. Jer naravno, velike grupe samo čekaju da uđu na novo tržište i da zapravo zauzmu onoliko koliko mogu monopolsku poziciju.
I tu jeste najveća opasnost, da. Pa da, to jeste opasnost i za to se treba spremiti pre svega u napred.
U kojoj smo fazi sada, evo, to bi bilo pitanje.
To je baš pitanje za...
precizno.
Nataša, ostani na vezi, to je pitanje u stvari za Dušanku Samardžić.
Svakako će odgovor na to morati da da vlada u nekom trenutku, pre svega da se uspostavi jasna strategija u kom pravcu će se kretati naša zemlja kada je u pitanju pre svega rast i razvoj u ekonomskom smislu. U ovom trenutku mi imamo negde oko 116 sektorskih prioriteta sa najrazličitim strategijama, 16, od toga 14 međusektorskih. Prosto nemamo jasan stav po pitanju samih sektora i privrednih delatnosti gde će se najveći fokus dati. Takođe, bitno je da se donese čitav niz mere i aktivnosti kojim će se konkretizovati te strategije i politike kako bi se zaista ponudila jedna disperzija i omogućio uvid u svaki poslovni segment i uredila situacija pre svega poslovnog ambijenta i zakonodavnom smislu da bismo imali šta da ponudimo stranim investitorima.
Koje će, da li postoje konkretni ljudi koji će raditi, koji su regrutovani, tako kaže koleginica Nataša?
U ovom trenutku nisu, ali svakako će se vlada baviti time. Trenutno svi znamo da imamo ovaj paket od 4 zakona čije usvajanje čekamo. O tome se najviše i razmatra i raspravlja u Skupštini. U ovom trenutku zaista nemamo posebno kvalifikovan tim ljudi, jasan sastav ko će biti delegiran za vođenje i sprovođenje takve strategije.
Sad, mogu ja da dodam ove, nisam ekspertkinja za privredu, ali ima jedan načelni princip zašto je Poljska bila bolje spremna od Bugarske, jeste ko je sve bio uključen u pripreme za pregovore i u kreiranje tih pozicija i strategija. Dakle, zemlje koje su uključile i druge aspekte društva, poput privrednih komora, stalne konferencije gradova i opštine na lokalnu samoupravu, na kojoj pada 70% sprovođenja mera Evropske unije, organizacije civilnog društva su realnije se spremile za ono što sledi, a u Poljskoj je konkretno su seljaci, odnosno oni ljudi koji su egzistencijalno bili zainteresovani za poljoprivredu, bili vrlo dobro udruženi i vršili pritisak na svoju vladu, koja onda ispregovarala bolju poziciju, zaštitu tržišta, zaštitu proizvodnje u odnosu na neke druge zemlje. Tako da deo toga koga će vlada da pozove, konsultuje, iskoristi mogućnosti koje postoje u pregovaračkom okviru, a deo je našeg samoorganizovanja i pritiska, da kažemo, dozdo, da nas ne zaborave i naše interese u kreiranju strategije i pregovaranju.
Ja mislim da je ovo izuzetno važno pitanje, jer jako dobro cilj je ono što je suština. Vi morate da budete spremni za to jedno tržište i morate da znate šta su vaši razvojni i privredni perspektive i potencijali. Znači, u Srbiji to ne postoji. Znači, ne postoji neka jasna vizija koja bi bila bazirana na jednoj zaista društvenom dijalogu i komunikaciji sa privrednicima i sa sindikatima i sa organizacijama civilnog društva i sa malim udruženjima i poljoprivrednicima i tako dalje, o tome koji će to biti prioritet. Jer vi morate da preuzmete kompletan aki, kompletno zakonodavstvo. Ali možete za one grane koje smatrate da su vam perspektivne, da Srbija ima mogućnost da izgradi zaista jednu konkurentnu, dobru, solidnu poziciju, da tražite te prelazne rokove. Znači, vi morate da imate, sasvim jasno vam je iz toga, jasnu viziju gde hoćete da Srbija i šta će to biti. Da će to biti poljoprivreda, da pričamo samo o poljoprivredi, a jako malo se ulaže i sprovode se neke sveobuhvatne mere koje bi ojačale tu poljoprivredu, udružile te poljoprivredne proizvođače, odredile koje su tačno grane, je li to mlekarska industrija ili proizvodnja malina, šta je u pitanju. Znači, ne možete na milion strana, a morate da preuzmete kompletan aki, nego morate da se zaista fokusirate na ono što smatrate da ima perspektivu, imajući u vidu i tradiciju Srbije i sposobnosti i kapacitete i na lokalnom i nacionalnom nivou i onoga što je do sada bila praksa.
Svakako, to je nešto što zapravo treba ili je trebalo već sami da uredimo.
Yes.
E sad, kao što rekao, prethodnih dana jedna od tema bila je i to da li mi imamo odgovarajući pregovarački tim. Ekspert Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ Andrej Engelman rekao je da Srbija kasni sa formiranjem tima. Šefica našeg pregovaračkog tima Tanja Miščević je to demantovala, kaže da mi ne kasnimo i da će sastav tima uskoro biti poznat. Šta je sada tu istina, s obzirom da vi dolazite iz nevladinih organizacija koje su, da podsjetim, i u nekakvoj koaliciji pre ugovor, a koalicija bi trebalo da kontroliše i nadgleda proces evrointegracija.
Pa pre ugovor se pre svega fokusira na nadzor sprovođenja mera koje se tiču vladavine prava, dakle poglavlje 23 osnovnih prava i 24 bezbednost, sloboda, pravda. I dakle, mi smo za taj deo, a Evropski pokret znam da pokriva čitav proces pristupanja evropskih integracija.
Pa onda da pitamo Maju, da li kasnimo ili ne kasnimo?
Pa pregovarački tim nije formiran, znači postoji odluka vlade koja je u septembru doneta o čitavom koordinacionom procesu i telima i tako dalje, kada je imenovan glavni pregovarač. Predviđeno je tu da neki članovi tog tima jesu po funkciji, kao što je šef misije Republike Srbije u Briselu, znači su članovi tog pregovaračkog tima, ali je potrebno tu da se definiše još 15 do 20 ljudi koji će direktno biti u pregovorima. Sad nije ni gospođa Miščević potpuno u krivu kada kaže da ne kasnimo, jer zapravo taj tim ima ulogu u samom procesu pregovora. Bilo bi dobro da bude uključeno već sada od analitičkog pregleda koji je u toku, da prati rad i pregovaračkih grupa koje su formirane manje više. Znači, pregovaračkih grupa mi imamo koliko ima poglavlja i one su zapravo na nivou ministarstava i različitih institucija državnih, one koje će izgrađivati argumente za pregovaračku poziciju Srbije. Bilo bi dobro da i ovaj tim uži prati već rad pregovaračke grupe, ali suštinski on treba da ono što je nakon širokog procesa konsultacija, nadam se, pregovaračke grupe sa svim ostalim društvenim i zainteresovanim stranama, što definišu kao poziciju, da probaju da ispregovaraju i argumentovano obrazlože i odbrane u procesu samog direktnog pregovora. Tako da uvek je bolje malo to proaktivnije u nekoj ranijoj fazi definisati sve te ljude koji zapravo bi trebalo da vode i izbore neke prelazne periode za Srbiju u narednom u procesu pregovora, ali suštinski ni gospođa Mišović nije mnogo u krivu kada kaže da ne kasnimo mnogo. Ali, na primjer, ja mislim iz perspektive moje lične da za međuvladinu konferenciju bi bilo jako dobro da smo mogli da kažemo da imamo formirani pregovarački tim.
I da je on kompletno. I da je on pored diplomatske misije koju mi imamo u Briselu formiran. Dušanka, jeste vi hteli još nešto?
Pa, prema našoj informaciji postoji predlog članova pregovaračkog tima. Očekuje se da će biti njih 10 i verujem da će u najskorijem periodu vlada doneti rešenje o imenovanju tih članova. Samo da pravimo razliku između članova pregovaračkog tima i pregovaračkih grupa. Pregovaračke grupe su u domenu nadležnih ministarstava i institucija i u njih su delegirani predstavnici koji su definisani na nivou predsjednika pregovaračke grupe, zamenika predsjednika, sekretara i zamenika sekretara. To je uglavnom kapacitet javne administracije i državne uprave i to je nešto što je već formirano. Prvi sastanci pregovaračkih grupa su i započeti, ukupno ih ima 35, jer respektivno svaka pregovaračka grupa prati određeno poglavlje AKI-a. Tako da su ti radni sastanci već u toku, imaju delegirane nadležnosti i zadatke i članovi tih grupa već u sazivu funkcionišu i rade.
Ako mogu da dodam, da. Imenovanje članova pregovaračkog tima je još jedan test naše ozbiljnosti. Upravo ovo što je Maja rekla, koliko smo na vrijeme odabrali ljude, ali pregovarački tim je i lice pregovora. Znači ovih 35 radnih grupa obuhvata stotine ljudi iz državne administracije koji će samo delove slike sklapati u mozaik, a ovaj najuži tim oko Tanje Miščević su oni ljudi koji će komunicirati s tim stotinama unutar naše države i sa političarima unutar naše države i sa građanima i javnošću, ali i sa svim akterima unutar Evropske unije. Znači oni su zaista lice i tu je jako bitno pre svega da se izaberu najstručniji, a da se ne biraju po političkoj podobnosti ili koga bi koja stranka volila da stavi kao lice pregovora. Dakle, to moraju biti ljudi koji pre svega jako dobro poznaju politike koje pregovaraju naše ime.
Ovu priču o evropskim integracijama mogli bi da smestimo i u neki možda malo konkretni ili ambijent koji je bliži slušaocima. Evo, pratili smo ovih dana tragikomičnu priču sa vodom i zagađenim jezerom u Užicu. Strašno je što su ljudi naravno ostali bez vode, što to još nije rešeno, ali kada smo čuli pokušaj objašnjenja o tome ko je u stvari nadležan i čija je sve krivica vezana za taj vodovod, onda priča postaje zaista neverovatna. Moje pitanje je, možemo li mi takvi u Evropsku uniju?
Mislim da baš zbog toga i treba da idemo u Evropsku uniju, zato što Evropska unija insistira na tome da se zna ko šta radi, ali i da kad treba nešto zajednički da reši više organa, da oni imaju već usaglašeni mehanizam. Ja ću navesti oblast koju pratimo, borba protiv droga i narkomanije. Dakle, Evropska unija kada pita šta država tu radi, ne pita šta radi MUP, šta radi zdravstvo, nego kako su zajedno osmislili plan da deluju i preventivno i represivno i tako pomognu društvu da se ovog problema
razjasni. A šta ćemo ovdje, da ima nekih 4-5 institucija od izvora pa dok ta voda stigne u jezero, pa na kraju do česme, koliko znam tu je na kraju Ministarstvo zdravlja, je li tako? Nadležno. E sad da, kako ćemo mi to da usaglasimo? Kako ćemo se mi predstaviti kad smo navikli tako da radimo?
Pa ja mislim da zbog građana Srbije nije dobro da tako radimo. U krajnjoj liniji, znači obaveza vlade i uprava na svim nivoima, i nacionalnom i regionalnom i lokalnom, kojem god, jeste da pruži uslugu i bezbedno okruženje i osnovne neke uslove građanima svoje zemlje. Znači, tako da iz perspektive građana i građanki Srbije uopšte potrebno je da se unapredi ta koordinacija i komunikacija da bi oni uradili ono što je njihov posao, zašto su plaćeni iz svih tih poreskih dažbina i budžeta Republike Srbije. A onda, naravno, možemo to da povežemo i sa procesom evropskih integracija, jer će proces pristupanja i pregovora zahtevati da se tu dostignu i možda i korak više i viši standardi i očuvanju životne sredine i kvalitetu proizvoda i namirnice i tako dalje. I to će biti još jedan dodatni podstrek. A čini se da je nama uvek potreban taj neki spolja podstrek i podsticaj da uradimo nešto što bi po prirodi stvari trebalo da uradimo zbog nas samih, zbog građana Srbije pre svega onda.
Da, još jedno pitanje, evo bližimo se nekako i kraju razgovora. Spominje se često vanredni parlamentarni izbori i na koji način bi oni mogli da utiču sada na proces pregovora koji je otvoren i počeo je danas. Koje je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da u krajnjoj liniji najgora možda varijanta jeste da ne znamo već nekoliko mjeseci, da je administracija već, da ne pričamo o političarima, malo zbunjena i luta oko toga hoće li biti ili ne izbora, da li da se uhvati u koštac sa nekim pitanjima ili ne. Mislim da je važnije, najvažnije bi bilo da konačno znamo na čemu smo. Izbori su normalna procedura i proces, naši bi bili vanredni, čak i to nije neobičajeno za razvijene demokratije, samo je izuzetno važno važno da to se ne traje predugo, da to bude sve u što je kraćem mogućem periodu, jer zaista kod nas nekako se parališe sistem, što je najveća mana koju ja vidim od izbora u ovom momentu, i uopšte što to u neku ruku parališe sistem, i onda zapravo čeka se obično u izbornoj godini računa se da je 6 mjeseci oko izbora, oko izborne kampanje i formiranja vlade, tako dalje, izgubljeno za proces reformi.
Da, Sonja, vaše mišljenje?
Pa isto što i Maja, da znamo da li će ih biti, ako je moguće da makar ovaj nivo ispod, administrativni državni službenici, nastave da rade upravo ove planove usaglašavanja, jer što mi više budemo odlagali, to će proces duže trajati. Nikome s druge strane se ne žuri koliko se nama žuri. Tako da mislim da je današnji događaj bi trebao da pruži taj okvir da sada celoj državnoj administraciji ovaj proces bude broj jedan i da na tom administrativnom nivou se spremamo za sve ono što sledi.
Da, mnogo je još pitanja, gledam šta bi bilo najinteresantnije još da slušalci čuju od vas. Predpristupni fondovi. Dušanka.
Pa u ovom trenutku nama kao državi kandidatu su na raspolaganju predpristupni fondovi, međutim sa aspekta privrede IPA kao instrument za predpristupnu pomoć je dominantno namenjeno budžetskim korisnicima, ali od ove godine raspolažemo i sa dva nova projekta međunarodne, odnosno Evropske unije, pre svega COSMI kao poseban program koji je namenjen unapređenju konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća, takođe i program Horizon koji se takođe odnosi na period od 2014. do 2017. odnosno 2020. godine, usmeren na razvoj nauke, istraživanja i tehnoloških inovacija. To je nešto na raspolaganju ne samo nama kao članici, već i drugim zemljama, ne samo nama kao zemlje kandidatu, već i drugim zemljama članicama, i prosto dati su jasni kriterijumi, neki su već uputili i pozive, navedeni su uslovi koji su to zapravo zahtjevi koje mora neko preduzeće ispuniti da bi moglo da konkuriše za sredstva, kakav program treba da predloži da bi aplicirao. U tom kontekstu Privredna komora Srbije kreira usluge koje će ponuditi svojim članicama i privrednicima da pomogne da na što jednostavniji način pre svega identifikuje najbolji poziv za to preduzeće i da pomogne oko samog apliciranja.
Šta da radimo sa tim manjkom projekata koji se stalno pojavljuje kao naš problem?
Pa dobro, naše su neke procene da Srbija prilično dobro koristi predpristupnu pomoć. To je naravno na nivou iznosa te pomoći koja je trenutno, mislim, oko 200 miliona, znači bila je u prethodnom budžetskom periodu i bit će sada godišnje, znači 200 miliona evra bespovratne pomoći. To je jako mali iznos, to nije onaj iznos koji možemo očekivati sa članstvom. Znači tu je, možemo se suočiti kao i Hrvatska s tim problemom da nemamo dovoljno projekata niti kapaciteta da
apsorbujemo. Nemamo projekte, to smo čuli od političara.
Da, pa to je u perspektivi sa povećanjem sredstava i pristupa Srbije različitim programima kao ima o kojima je Dušanka pričala, i sa članstvom sigurno nećemo imati dovoljno kapaciteta niti dovoljno ljudi ni na lokalnom ni na nacionalnom nivou ako se ne pozabavimo ozbiljnije ovim pitanjem. Znači sad je isto pravi moment da se izgrade ti kapaciteti ili sposobnosti uopšte za korišćenje fondova.
I zato što je neophodno da svaki projekat za koji tražimo podršku Evropske unije uvežemo sa nekim procesom ili strategijom unutar naše države. Dakle, neće vam Evropska unija dati finansijsku pomoć samo da zakrpite neku rupu ili krizu, već će tražiti da kažete kakve to veze ima sa planovima ove države. Dakle, dobit ćete sredstva za ono što vam treba, pod uslovom da kažete to ima veze sa strategijom borbe protiv korupcije ili izradom strategije privrednog razvoja, nečim što smo mi sebi obećali da ćemo da uradimo. Tako da ovi kapaciteti ne podrazumevaju samo to tehničko znanje pisanja projekata, nego ozbiljnost pristupa države reformama. I mislim da je to ono što smo mi iz prakse kontakta s državnim institucijama videli kao najveći problem. Često se čak i odobri projekat, ne samo od Evropske unije, nego i drugih aktera, i onda zato što postoje neke drugi prioriteti politički, nema ko da potpiše recimo dokument koji je neophodan da nešto što je već odobreno, što je naša država tražila, što nam neko tamo nudi, krene da se sprovodi. taj neozbiljan pristup je, mislim, glavna prepreka i imamo sad priliku da malo, kažemo, ozbiljimo u igru ako želimo u tu reprezentaciju.
Najlepša hvala na ovom razgovoru. Gošće emisije U središtu pažnje, Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Dušanka Samardžić, savjetnica predsjednika Privredne komore Srbije, producent Ljiljana Marković, tonsko-tehnička realizacija Milorad Vonasek, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.